ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਭਗਤ ਸਰੋਵਰ ਉਛਲੈ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਵਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਪਾਗਲ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸੰਖ, ਹਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਹਰ ਹਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਦ, ਹਰ ਜਨ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਹੇ। ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਜਪਤ ਜਪੰਤ ਜਨ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅਗੰਮ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਹੋ ਲੜ ਲਾਏ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਅਗੰਮ ਹਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਖਾ। ਕਿਛ ਵੱਖਰ ਹੋਏ ਸੋ ਵਰਣੀਐ, ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰਿਖਾ। ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ, ਬੁਝਾਏ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਦਿਖਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਰਸਨਾ, ਧਨ ਕਰ ਧਨ ਸੋ ਪਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਲੇਖਾ ਲਿਖਾ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਜਪਤ ਸੁਨਤ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਪਾਏ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਜਨ ਪੈ ਨਾਈਅਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਆਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਪਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੀ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆ, ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਏ ਪੌੜੀ। ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ। ਹਰ ਅਗੰਮ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮਤੀ, ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਰੇਖਿਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗੰਮ ਹਰ, ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਰਲ ਏਕਿਆ। ਸਭ ਕਹੋ ਮੁਖੋ ਨਰ ਨਰ ਹਰੇ, ਨਰ ਨਰ ਹਰੇ, ਨਰ ਨਰ ਹਰੇ। ਹਰ ਲਾਹਾ ਹਰ ਭਗਤ ਵਸਿਖਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ रम रव रहे रम रामो राम रमीत घट घट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निकट वसै जग जीवना प्रगास कियो गुरमीत हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले गिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम त्याया गुरबचन जपयो मन कीत महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो भाग वसै वड भाग गुर पूरे दे खालिया नानक हर लिव लाग पौड़ी धन धन सुहावी सफल कड़ी जित हर सेवा मन पाणी हर कथा सुनावो मेरे गुर सिखो मेरे हर प्रभ अकथ कहानी क्यों पाइए क्यों देखिए मेरा हर प्रभ सुगड़ सजानी हर मेल दिखाए आप हर गुर बचनी नाम समाणी तिन विटों नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रते लोयना ज्ञान अंजन गुरदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले महला चौथा गुरमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाए नाम जितवै नामो पढ़ै नाम रहै लिव लाए नाम पदार्थ पाइए चिंता गई बिलाए सतगुर मिलिए नाम उपजै तृष्णा भुख सब जाए नानक नामे रत्या नामो पल्ले पाए पौड़ी तुद आपे जगत उपाए कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हारायण एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुर बचन सुपागै लीता दुख दालद सबो ले गया जा नाओ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत उपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर होमै रोग है प्रम भूले मनमुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संगारवा जां देखां हर नैने नानक सो प्रभ मैं मिले हौ जीवा सद सुने पौड़ी जगनाथ जगदीशर करते अपरंपर पुरख अतोल हर नाम त्यावो मेरे गुर सिखो हर उत्तम हर नाम अमोल जिन त्याया हिरदय दिन सुरात ते मिले नहीं हर रोल वडभागी संगत मिले गुर सतगुर पूरा बोल सब त्यावो नर नारायणो नारायणो जित चुका जम चगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा। हर जन हर हर चौंदिया सर संध्या गा वार। नानक हर जन हर लिव उबरी जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा। अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन। जेकर दूजा देख दे जन नानक कड दचन। पौड़ी जल थल महियल पूर्ण अपरंपर सोई। जी जंत प्रतपाल दा जो करे सोहोए। मात पिता सुत प्रांत मीत तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर रव रहया जप्यो जन कोई। सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा। गुरमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सला तू लुड लुड दरगा वंज। महला चौथा। हर तू है दाता सब सदा सब जी तुम्हारे। सब तुदै नू आराध दे दान दे प्यारे। हर दाते दातार हथ गड़िया मी मुठा संसारी। अन जमिया खेती भाओ कर हर नाम समारे। जन नानक मंगे दान प्रभ हर नाम अधारे। पौड़ी इच्छा मन की पूरी है जपिए सुख सागर। हर के चरण अराधी है गुर शब्द रितनागर। मिल साधु संग उधार होए फाटे जम कागर। जन्म पदार्थ जीती है जप हर बैरागर। सब पवो शरण सत गुरु की बिनसे दुख दागर। श्लोक महला चौथा। हों टुंडिंदी सज्जना सज्जन मेंडे नाल। जन नानक अलख ना लखीए गुरमुख दे दिखाल। महला चौथा। नानक प्रीत लाई तिन सच्चे तिस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिले तां पूरा पाईए हर रस रसन रसाई। पौड़ी कोई गावे को सुने को उचर सुनावे। जन्म जन्म की मल उतरे मन चिंदिया पावे। आवन जाना मिटीए हर के गुण गावे। आप तरे संगीत राहे सब कुटम तरावे। जन नानक तिस बलिहारण जो मेरी हर प्रभ पावे। राग कन्नड़ा बाणी नाम देव जियो की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी। जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ। बसे कटा कट लीप न छिपे बंधन मुक्ता जात न दिसे। पानी माहे देख मुख जैसा नामे को स्वामी। बीठल ऐसा राग कल्याण। महला चौथा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुरप्रसाद। रामा राम राम में अंत न पाया हम बारक प्रतपारे तुमरे, तुम बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत बहुकीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गावे, गुण गोविंद अंत न पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिए था न पाया। उस्तत करें तुमरी जन मादो, गुण गावे हर राया। तुम जल निद हम मीने तुमरे, तेरा अंत न कतहूं पाया। जन को कृपा करो मत सूदन, हर देवो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुरमस्तक प्रभ लिखया रहाओ। गुर के पग सिमरों दिन राती, मन हर 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 बसया। हर 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 कीरत जग सारी, कस चंदन जस कसया। हर जन हर 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 लिव लाई, सब साकत खोज पया। ज्यों किरत संजोग चलियो नर निंदक, पग नागन छुहे जलया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखया। कहां पया दैंत करी बखीली, सब कर कर झर परया। जीते जी जंत प्रभ कीए, सब काल मुख ग्रसया। हर जन हर 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 प्रभ राखे, जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगनाथे। गुर उपदेश हर नाम ते आयो, सब किल विख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस गाए न साके, बहु कीजे बहु रसना थे। बार बार खिन पल सब गावे, गुण कह न सके प्रभ तुम न थे। हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी, हम लोचे प्रभ दिख न थे। तुम बड़ दाते जी जीअन के, तुम जानो हम बिरथे। कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन को क्या दिन थे। सब तन मन अर्पो अर्प अरापो, कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत 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 शोभा, हम तुष कर कर वर्ण थे। हमरी मत वस गत प्रभ तुमरे, जन नानक की प्रभ समर्थे। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अकथ सुनथे। धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम त्यावे हर जन, जिस बट भाग मथई। जहां दरगा प्रभ लेखा मंग, ता छुटे नाम त्याए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हों मैं मैल लग थई। गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब किल विख पाप गथई। जन कै रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई। जहां अंति अवसर आए बनत है, तहां राखे नाम साथई। ਜਨ ਤੀਰਾ ਜਸ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਜਪਿਓ ਜਗਨਥਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਪਾਥਰ ਰੱਖ ਬੁੱਢ ਥਈ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮਰੀ ਚਿਤਵਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਰਹਾਉ ਔਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਚੁੱਤ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਠਾਕੁਰ ਭਗਵਾਨੈ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾ ਸਕੈ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਵੈ ਹਰ ਜਾਨੈ ਜਾ ਕੋ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਕੋ ਸੁਮਤ ਦੇ ਪੈ ਕਾਨੈ ਤਾ ਕੋ ਕੋਈ ਅਪਰ ਨਾ ਸਕੈ ਜਾ ਕੀ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੈ ਹਰ ਕੇ ਚੂਜ ਵਿਡਾਨ ਦੇਖ ਜਨ ਜੋ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਪਛਾਨੈ ਤਾਤੇ ਜਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਹੈ ਰਿੱਧ ਸੁੱਧ ਮਿਲੇ ਖੋਟੇ ਪੁਛਤਾਨੈ ਤੁਮ ਹਰ ਦਾਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਇੱਕ ਮੰਗੋਂ ਤੁਝ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਦਾਨੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਜੈ ਸਦ ਬਸੈ ਹਿਰਦੈ ਮੋਹੇ ਹਰ ਚਰਾਨੈ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿੰਗੇ ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਹਿੰਗੇ ਰਹਾਉ ਹਮ ਬਾਰਕ ਮੁਗਦ ਇਆਨ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵਹਿੰਗੇ ਸੁੱਤ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲ ਬਿਗਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤ ਭਾਵਹਿੰਗੇ ਜੋ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਸੋਈ ਹਮ ਪਾਵਹਿੰਗੇ ਮੋਹ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਠੌਰ ਜਿਸ ਪਹਿ ਹਮ ਜਾਵਹਿੰਗੇ ਜੋ ਹਰ ਭਾਵੈ ਭਗਤ ਤਿਨਾ ਹਰ ਭਾਵਹਿੰਗੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਵਹਿੰਗੇ ਹਰ ਆਪੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਵਹਿੰਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਵਹਿੰਗੇ ਕਲਿਆਣ ਭੋਪਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਨਾਰਾਇਣੇ ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਚੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਭਵਨਿਧ ਤਰਨ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਮਣੇ ਰਹਾਉ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਗਦੀਸ ਦਮੋਦਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਰਾਰ ਹਰ ਮੁਕੰਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਆਏ ਤੇਜਨ ਭਵਨਿਧ ਪਾਰ ਪਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪੈਜ ਹਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਲਮਕਰੰਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਮਨ ਫੇਰ ਫੇਰ ਰੀਜੈ ਰਹਾਉ ਆਣ ਜਲਾ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨ ਕਛੂਐ ਹਰ ਬੂੰਦ ਚਾਤਰੀ ਕਉ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਮਿਲਬੇ ਨਾਹੀ ਸੰਤੋਖਾ ਭੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀਜੈ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਚਿਕ ਨਾਮ ਜਾਚੈ ਜਾਚੈ ਸਰਬ ਧਾਰ ਸਰਬ ਕੇ ਨਾਇਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕੇ ਦਾਤੇ ਰਹਾਓ। ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗਣ ਮੰਗੈ ਪਾਵਣੀਆਂ ਸੋ ਪਾਈਐ। ਸਫਲ 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 ਦਰਸ ਰੇ ਪਰਸ ਪਰਸ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਤ ਸਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹੀਰੇ ਹੀਰ ਵਿਦਾਈਐ। ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਸਦ ਨਵ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗੀ ਸੋਭਾ ਰਹਾਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ ਸਿੱਧ ਮੁਨ ਇੰਦਰਾ ਭਗਤ ਦਾਨ ਜਸ ਮੰਗੀ। ਯੋਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗੈ ਸਗਲ ਜਪੈ ਤਰੰਗੀ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਦ ਸੰਗੀ। ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਮਾਨ ਨੈਣ ਬੈਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਸੁਣੀਐ। ਅੰਗ ਅੰਗੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਾਓ। ਇਤ ਉਤ ਦਹ ਦਿਸ ਰਵਿਓ ਮੇਰ ਤਿਨੈ ਸਮਾਨ। ਜਤ ਕਥਾ ਤਤ ਪਿਖੀਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਪਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਮਿਟੇ ਕਥੇ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਨਾਦ ਧੁਨ ਆਨੰਦ ਬੇਦ। ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਮੁਨ ਜਨਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਰਹਾਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਨ ਰਸਕ ਰਸਨ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਪ ਖੰਡਲੀ। ਯੋਗ ਜੁਗਤ ਗਿਆਨ ਭੁਗਤ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਬੀਤੇ। ਜਪ ਤਪ ਅਖੰਡਲੀ ਓਤ ਪੋਤ ਮਿਲ ਜੋਤ ਨਾਨਕ ਕਛੂ ਦੁਖ ਨਾ ਡੰਡਲੀ। ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੌਣ ਬਿਦ ਤਾ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਰੋ। ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ਼ਸਤਰ ਗਿਆ ਅਜਰ ਪਦ ਕੈਸੇ ਜਰੋਂ ਰਹਾਓ। ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇ ਸਿੱਧ ਮੁਨ ਇੰਦਰਾ ਕਹਿ ਦਰ ਸ਼ਰਨ ਪਰੋਂ। ਕਾਹੂ ਪਹਿ ਰਾਜ ਕਾਹੂ ਪਹਿ ਸੁਰਗਾ ਕੋਟ ਮਦੇ ਮੁਕਤ ਕਹੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾਈਐ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਕਹੋ। ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸਖੇ। ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਲ ਕਾਲ ਜਾਲ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹਰ ਰੱਖੇ ਰਹਾਓ। ਨਾਮ ਤਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਟੇਕ ਮੇਰੀ। ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਆਸਵੰਤ ਨਾਮ ਸਵਾਮੀ ਮਨੈ ਮੰਤ। ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਨੂ ਸਰਬ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤੁਮ ਪਛਾਨੂ। ਹਰ ਮਨ ਬਸੇ ਨਿਸਬਾਸਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਆਸਰੋ। ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪੀਐ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਰਹਾਓ। ਸਰਬ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਪਏ ਗਾਏ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰੇ ਨਾਠਿਆ ਦੁਖ ਕਾਲ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਿਆ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸੇਵ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਦੇਵ। ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਹਚਲ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਬਿਨ ਆਣ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਣ। ਸਰਬ ਕਟਾਂਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਸੁਪਹਿਰਨ ਖਾਣ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤੁਰਾਈ ਸ਼ੋਭਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਧਨ ਮਾਨ। ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ। ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ हर चरण शरण कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावन रहाओ साध संग जपन संग जमकाल तिसना खावन मुक्त जुगत अनिक सूख हर भगत लवे ना लावन प्रभ दरस लुबद दास नानक बहुन जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन पीजे हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजे रहाओ काष्ट मह ज्यों है बैसंतर मत संयम काड कडीजे राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काड लीजे नौ दरवाज नवें दर फीके रस अमृत दसवें चोई जय कृपा 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 कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजे काया नगर नगर है नीको मिच सौदा हर रस की जय रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजय सतगुर अगम अगम है ठाकुर पर सागर भगत करीजय कृपा कृपा कर दीन हम सारिन एक बूंद नाम मुख दीजय लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजय राम 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 रंग राते रस रसक गटक नित पीजय बसुदा सपत दीप है सागर काड कंचन काड तरीजय मेरे ठाकुर के जन इनो न बंश है हर मांगे हर रस दीजय साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजय तावत ताए तावै प्रीत माया लख कुर्सन कौ बिथ दीजय हर 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 जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजय राम नाम तुल और न उपमा जन नानक कृपा करीजय कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजय हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सतगुर पारस कीजय रहाओ सुरग मुक्त बैकुंठ सब बंशे नित आसा आस करीजय हर दर्शन के जन मुक्त न मांगे मिल दर्शन त्रिपत मन तीजय माया मोह सबल है पारी मोकालक दाग लगी जय मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते जो मुर्गाई पंख न पीजे चंदन वास प्यंगम बेड़ी केव मिली है चंदन लीजय काड खड़ग गुर ज्ञान करारा बिखेद छेद रस पीजय आन आन समधा बहुकीनी पल बैसंतर भसम करीजय महा उगर पाप साकत नरकीने मिल साधु लुकी दीजय साधु साध साध जन नीके जिन अंतर नाम तरीजय परस ने परस भये साधु जन जन हर भगवान दखीजय साकत सूत बहु गुरजी भरिया क्यों कर तान तनीजय तंत सूत किश निक्षय नाही साकत संग न कीजय सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रविजय अंतर रतन जवेहर मानक गुर कृपा ते लीजय मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी हम क्यों कर मिले मलीजय नानक मेल मिलाए गुर पूरा जन को पूर्ण दीजय सलोक कल्याण महला चौथा रामा राम रामो राम रविजय साधु साध साध जन नीके मिल साधु हर रंग कीजै रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करीजै कृपा कृपा कर साध मिलावो। जग थम्मन कौ थम दीजै बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अत उत्तम होवो सब शिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली शिव निकी आन पानी शक्त परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिस्थीरन किए हर सगल पवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलं जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरीजै। महा अपहाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर ना पीजै। तिना तिशना जलत जलत नहीं बूजै। दंड धर्म राय का दीजै सब तीर्थ बरत जग्य पुन किए। हिवै गाल गाल तन चीजै उतुला तोल राम नाम है गुरमत को पूजै ना तोल तुलीजै। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू जाने जन नानक शरण परीजै। तू जल निद मीन हम तेरे कर कृपा संग रखीजै। कल्याण महला चौथा रामा राम रामो पूज करीजै। मन तन अर्प धरो सब आगै रस गुरमत ज्ञान दृढ़ीजै रहाओ। ब्रह्म नाम गुण शाख तरोवर नित चुन चुन पूज करीजै। आत्म देओ देओ है आत्म रस लागै पूज करीजै। विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल बिचर बिचर रस पीजै। गुर प्रसाद पदार्थ पाया सतगुर कौ इह मन दीजै। निर्मोलक अति हीरो नीको हीरे हीर बदीजै। मन मोती साल है गुर शब्दी जित हीरा परख लईजै। संगत संत संग लग ऊचे ज्यों पी पलास खाई लीजै। सब नरमै प्राणी उत्तम होवै राम नामै बास बसीजै। निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने नित शाखा हरी जड़ीजै। धर्म फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बहकार बास जग दीजै। एक जोत एको मन बसया सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजै। आत्म राम सब एक है पसरे सब चरण तले सिर दीजै। नाम बिना नकटे नर देखो तिन घस घस नाक वडीजै। साकत नर अहंकारी कहिए बिन नावै त्रिग जी बीजै। जब लग सास सास मन अंतर तत बेगल शरण परीजै। नानक कृपा कृपा कर तारो मैं साधु चरण पखीजै। कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तवीजै। किलबिख दहन होहे खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजै रहाओ। मंगत जन दीन खरे दर ठाडे अत तरशन कौ दान दीजै। त्रा त्रा शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ीजै। काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूज करीजै। अंगीकार करो रख लेव गुरपूरा काढ़ कड़ीजै। अंतर अगन सबल अत बिखया ਹਿਵ ਸੀਤਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦੀਜੈ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ਾਂ ਹੋਏ ਅਧਖਾਈ ਰੋਗ ਕਾਟੈ ਸੂਖ ਸਵੀਜੈ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਰਵਿਆ ਸਰਬਠਾਈ ਸਭ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਰਸ ਪਾਵੈ ਤਤ ਨਿਜ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਪੀਜੈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਗੁਰਸੇਤੀ ਜਿਉਂ ਚੱਕਵੀ ਦੇਖ ਸਰੀਜੈ ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਰੈਨ ਸਭ ਨਿਰਖੀ ਮੁਖ ਕਾਢੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਸਾਕਤ ਸੁਆਨ ਕਹੀਏ ਬਹੁ ਲੋਭੀ ਬਹੁ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਪਰੀਜੈ ਆਪਣ ਸੁਆਏ ਕਰੈ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਤਿਨਾ ਕਾ ਵਿਸਾ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਕਾਢ ਕਢੀਜੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬੋਲੈ ਬਹੁ ਗੁਣੀਆ ਮੁਖ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ ਸਭ ਦਇਆ ਧਾਰ ਰੱਖ ਲੀਜੈ ਸਰਬ ਜੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਏਕੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੀਜੈ ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ ਸਭ ਦਇਆ ਧਾਰ ਰੱਖ ਲੀਜੈ ਸਰਬ ਜੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਏਕੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੀਜੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।